Du lytter til en podcast fra Finansforbundet. God fornøjelse.
Temaerne er jo trivsel, og herunder også mistrivsel, stress og den slags, men altså primært med fokus på, på trivsel, både i samfundet generelt, og selvfølgelig også specifikt i finanssektoren. Og først så skal vi måske lige introducere os selv lidt. Jeg hedder jo Svend Brinkmann, og så er jeg professor i psykologi på Aalborg Universitet. Og jeg kender Malene fra for mange år siden. Jeg har tilladt mig at tage en bog med, vi lavede en gang i 2013, som på mange måder stadigvæk er relevant, som hedder Nye Perspektiver på Stress, som vi redigerede sammen, fordi jeg dengang var en af Malenes PhD-vejledere. Så Malene, hvad vil du ellers sige om dig selv?
Jeg er som dig også uddannet psykolog, og har også, inden jeg kom ind i forskning, beskæftiget mig med stress og trivsel mere i praksis. Har haft et ben i organisationspsykologien, arbejdet meget med udvikling og uddannelse af ledere, arbejdsfællesskaber i forhold til at skabe trivsel og håndtere stress. Så har jeg også arbejdet som klinisk psykolog, også med fokus på rigtig meget stress, rehabilitering og behandling af stressramte. Og så har jeg så de seneste 13-14 år også bevæget mig inden for forskningen, men har det der delt af arbejdsliv, hvor jeg arbejder 3 dage om ugen som forsker, og 2 dage om ugen som selvstændig organisationspsykolog, fordi det altid er enormt inspirerende at være ude i den virkelige verden. Det er jo egentlig der, man bliver klogest, synes jeg.
Jeg kiggede i vores gamle bog, som kom i 2013, så det er nok tal fra 12.
Ja.
Der var det 12% af befolkningen, der havde symptomer på alvorlig stress hver dag. Altså alvorlig stress hver dag.
Ja.
Det var jo et højt tal.
Den
det nævner vi i bogens indledning for ligesom at sige, at der er noget alarmerende galt, når det er sådan. Og så er det faktisk kun blevet værre siden.
Ja, den har ligget netop, så 12 var det laveste, og så er den gået og ligget mellem 15-16% siden der. Men det interessante er, at Finansforbundet de stiller faktisk helt samme spørgsmål til deres medlemmer. Og de finder ikke 16% blandt deres medlemmer, der scorer i den kategori. De finder faktisk hele 27%.
Hold da op.
Så når vi ser på Finansforbundets medlemmer, jamen så ser vi altså, at de ligger væsentligt over landsgennemsnittet. At 27% faktisk ligger i den gruppe, der svarer, at de føler sig stresset ofte eller hele tiden. Der har de i Finansforbundet været rigtig hurtigt også til at lave en undersøgelse under coronakrisen. Og der finder de jo faktisk en halvering af stressniveauet. Altså de finder simpelthen igen, når de spørger deres medlemmer samme spørgsmål, om de føler sig stresset, jamen så er der sker, ser de faktisk, at der er en halvering i forhold til dem, der har følt sig stressramte. Og ikke nok med det, de ser faktisk også, at trivsen er steget med, nu skal jeg lige se, om det er en 30%. Ja, at trivsen faktisk er steget. Så det er ikke bare stressen, der faldet, det er simpelthen også trivsen, der er steget.
Stressen falder, og trivsen stiger.
Ja.
Når lavede man den måling?
Det gjorde man i april og september, og lige nu så ved jeg, at de er i gang med at lave en ny undersøgelse, som der gerne snart skulle komme tal på, og det bliver jo voldsomt spændende at se, om den stadigvæk viser det her momentum, som egentlig har gjort så gældende, og som adskiller medlemmerne fra den øvrige danske befolkning. Fordi I ser jo i den danske befolkning generelt mental sundhed, men så er den altså faldet under coronakrisen.
Ja.
Så der er altså et eller andet særligt ved...
Det er faldet ekstra her.
Lige præcis.
Tid, ikke?
Ja, det er den nemlig. Den simpelthen typisk følger smittetryk og smitte og restriktioner, når vi ser på netop på fald i den mentale sundhed.
Har du et bud på, hvorfor det står sådan til i finanssektoren? Og måske først med hensyn til, at det er hele 27%, altså rigtig mange flere, der har alvorlig stress, end man ser i befolkningen som helhed. Hvad er det ved den sektor, som skaber det problem, tror du?
Altså man kan sige, at der er jo forskellige ting, der peger i nogle mulige svar. Og noget af det er blandt andet, at de oplever et højt arbejdspres. Det er jo noget af det, de giver udtryk for, når vi ser forskellige undersøgelser. Der er et højt arbejdspres, der er et højt arbejdstempo. Der er også nogle af dem flere, der kan opleve en ubalance mellem arbejdsliv og privatliv. Hvorfor de måske også ønsker sig mere fleksibilitet på den anden side af coronakrisen. Ja. Og så er der faktisk også en tendens til at opleve, ikke opleve så høj indflydelse. Så der er sådan en kombination, og det er noget, det vi ved fra stressforskning, og faktisk er noget af det, der øger risikoen for stress. Det er jo lige præcis den her ubalance mellem faktisk krav og kontrol, eller krav og indflydelse.
Ja.
Er indflydelse autonomi, selv er mulighed for at påvirke opgaveløsning, metoder, samarbejdsformer, at det faktisk noget, det er rigtig vigtigt for, at vi trives. Mm. Hvis vi oplever lav indflydelse samtidig med høje arbejdskrav, så er det ikke en god kombination.
For det handler jo næppe om, at det er særlige, hvad ved jeg, sårbare typer, der finder en karrierevej i den her sektor. Altså, det må jo handle om, måden arbejdet er organiseret på. Måden organisationerne fungerer på.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om du kender til, altså, hvordan det er bygget op for folk i deres arbejdsliv. Altså, hvad det er for en verden, de arbejder i, som gør, at de føler det her pres. Og giver den her stress.
Altså nu bringer jeg noget i spil, som jo ikke er sådan, andet er sådan mere velundersøgt. Og, ja. men noget af det, jeg i hvert fald selv også har skrevet om i noget af min forskning, og også har haft fornøjelsen af at opdage, for jeg underviser også tillidsvalgte fra finanssektoren et par gange om året. Og noget af det, der i hvert fald jeg oplever adskiller sig blandt den her form for arbejde, den her form for organisering, jamen det er, der også er ret meget fokus på sådan individuel målstyring. Sådan individuel performance management, at man ret meget arbejder med det her med, at jeg har mine tal, jeg har mine KPI'er, hvor mange kundemøder skal jeg have, hvor meget at den her låntype skal jeg have langt ud over disken, hvor mange opkald skal jeg lave til i dag. Så der er sådan ret meget, kan man sige, i hvert fald sammenlignet med andre sektorer, så oplever jeg først, at der er ret meget sådan individuel performance management, individuel målstyring. Mm. Samtidig med, at det jo faktisk ret videnstungt arbejde, ret relationstungt arbejde, de her typiske ansatte har. Så det er for noget af det, som jeg kan se er anderledes. Der er ret meget individuel management, målstyring, og det er jo noget af det, vi ved godt kan gøre noget ved arbejdsfællesskabet. Mm. Hvis der vi måler ret individuelt på, jamen, hvor meget får du produceret, Svend, og meget får din kollega produceret, og flere steder er det faktisk også med sådan ret synlige måltavler,
ja.
Så man kan se og orientere sig efter, om hvor ligger jeg henne i forhold til de andre.
Og grafer og kurver, og hvor ligger jeg i dem? Og... Så
vi er i hvert fald den der, noget af det, som jeg i hvert fald har skrevet om også, det er, at der i hvert fald er en risiko for, at vi implementerer sådan en kronisk konkurrence kollegaerne imellem.
Ja.
At man har en risiko for, at vi bliver kongkollegaer i stedet for kollegaer.
Måske også fordi det er en sektor, der på en eller anden måde lægger op til, at man måler. Altså fordi der er en masse kvantitative mål, vi kan hive frem her. Det er der jo ikke nødvendigvis i alle sektorer, men det er der faktisk her. Ikke?
Ja.
Altså, og det fremmedgør måske folk lidt fra hinanden, skaber konkurrence kolleger imellem, så de bliver mine konkurrenter, som jeg skal vinde over i de her konkurrencer, eller hvad vi skal kalde dem, plus at meget af det faktisk er relationsorienteret arbejde,
som
handler om at etablere gode relationer til kunder og til virksomheder, til alle mulige, man arbejder med. Og det ved vi også jo helt almindeligt fra psykologien. Altså, det er en giftig cocktail, ikke? Altså, når man gør det der menneskelige noget til genstand for sådan en KPI-målstyring.
Ja.
Så har vi altså noget, som er rigtig giftigt.
Ja. Det her er jo også en sektor, der er, om nogen er i en sindssyg forandring hele tiden, som enormt også er altså teknologisk drevet. Der er en stor forandringshastighed, der er outsourcing, der er den her hele tiden jage det næste. Hvordan kan vi omgøre det her til en teknologisk løsning?
Ja.
Så det her...
Disruption-plade.
Så forandringshastigheden er stor, og det der jo er noget ting forandres. Altså grundlæggende en forandring, så er det jo typisk, at jeg skal gøre noget andet i morgen, end jeg skal gøre i dag. Altså i forandringen ligger der jo et islet i at gøre noget andet. Og i det at gøre noget andet, så ligger der også behov for læring. Altså det er sådan noget, som om indimellem glemmer vi det der, vi er så fokuseret på forandringen, så vi nogle gange glemmer det der grundspørgsmål. I hvordan sikrer vi og understøtter den læring, der så skal til for den her forandring, vi vil kan realiseres. Og noget af det, vi ved fra forskning, det er jo, at 80% af den læring, der finder sted hos en medarbejder, jamen den kan faktisk finde sted gennem sidemandsoplæring, gennem god sparring, gennem feedback, gennem at have nogle gode arbejdsfællesskaber, som sikrer og understøtter det her med at løfte hinanden. Det er faktisk 80% af læringen, der skal ske der, hvis det er, at vi skal kan man sige, effektivisere læringen. Men udfordringen er jo så, hvis vi har nogle arbejdsfællesskaber, og har nogle måder at måle på, som ikke fordrer til sidemandsoplæring og støtte og faglig sparring, jamen så er det måske, at det bliver endnu vanskeligere at reelt få realiseret de forandringer, som samtidig kører hastigt i den her sektor.
Ja, ja. Et er så, det er rent menneskeligt i det, men det er da heller ikke bæredygtigt for en sektor, hvis det står så galt til med trivselen.
Nej, jamen det er jo det, der er det store spørgsmål. Hvordan kan det være, at vi bliver ved med at reproducere det samme antal stressede hvert år, eller endda laver en stigning i antal stressramte. Og jeg har også fornøjelsen af at møde en masse ledere, som jeg underviser i stressforbyggelse, i stresshåndtering. Og der er jo ikke nogen af de ledere, som... Der er jo ingen ledere, jeg har mødt i den tid, der går på arbejde og tænker, nu skal jeg kraftedermane sørge for, at vi får nogle høje stresstal. Nu skal jeg eddermane presse det sidste ud af mine medarbejdere. Nu skal jeg bare erodere det her arbejdsfællesskab. Alle ledere går jo på arbejde med det her ønske om at gøre det bedst mulige. Men jeg tænker også dermed, at det ikke så meget. En god leder kan gøre en rigtig god forskel. Det ved vi jo også fra forskningen. Altså forskellige ledelsesstile, forskellige ledelsesadfærd, det hænger sammen med medarbejderens stress og trivsel. Så den konkrete leder kan gøre en forskel. Men jeg tænker også, at vi er det sted, når tallene har den her karakter, at vi måske i højere grad ikke tænker at tale om leder og røn, men taler netop om ledelse. Ja. Altså tænker om de styringsmekanismer, de belønningsformer, den form for organisering, man har. Altså jeg tror, det er der, vi egentlig skal starte, tage fat.
På systemniveau.
Ja, altså begynder at være lidt mere kritiske i forhold til, jamen den form, den måde, vi gør målstyring på, den måde, vi gør styring på, den måde, vi gør ledelse på. Jamen hvad er det for nogle virkninger, det har, og hvad er det for nogle bivirkninger, det har? Altså vi begynder at lave lidt skarpere analyser i forhold til den måde, vi styrer, organiserer, standardiserer på, at vi tager det spadestik dybere, om man vil, eller lige går 2 skridt tilbage, og retter lyset mod det. Mm-hmm. Ikke mod Hans og Jørgen, vores teamleder, det skal vi også, men vi også rækker ind bag det, der styrer dem, og kigger, hvad er det for nogle virkninger, det har.
Ved du noget om, hvordan det står til med lederes trivsel og stress og sådan noget?
Ja.
I området?
Det
er jo også interessant, hvis de er enormt presset.
Ja.
Du skal ikke det store overskud.
Nej.
Til at gøre op med nogle af de her systemer, eller arbejde udenom dem, hvor det er relevant, eller ja. Være kreativ på, hvordan man kunne indrette det anderledes. Ikke?
Altså. Ja. Man kan sige, at hvis vi ser på Finansforbundets undersøgelse, jamen så ligger ledere lavere i stressniveau. De ligger ikke lavt. De ligger stadig over befolkningsgennemsnittet. De ligger på mellem leder for leder ligger på 21%, og leder med personaleansvar, direkte personalledelse, jamen de ligger ligesom medarbejderne, kan du sige. De ligger så på 29%. Men det, der så er lidt interessant, er, at vi kigger på trivselstallene for ledere.
Ja.
For ser vi i finanssektoren her, jamen så kan man se, at de begyndte at måle tilbage i 2009, gjort det frem til 2019, og der er så sket et stille og roligt fald i trivselen hos medarbejderne. Den startede på 52%, der i høj grad trives i deres arbejde tilbage i 2009. I 2019 er den nede på, er den nede på 30%. Så der er så sket noget af fald.
Ja.
Men ser vi på ledere for ledere, og nu kan jeg ikke næsten ikke lade mig smile, men så er der faktisk 49%, der svarer, også her i 2019, at de trives i høj grad. Så hvor vi ser, der er sket et væsentligt fald i medarbejdernes trivsel, jamen så ligger ledernes, især ledere af ledere, deres trivsel, men det ligger stadigvæk ret højt. Ser vi på ledere med personaleansvar, så er vi nede på 39%. Stadigvæk højere end medarbejderne. Men det er lidt et trin, hvor vi ser, at jo højere op du kommer ledelseskæden, jamen, jo bedre trives du. Jo længere ned mod medarbejderne, hvor du kommer, jo mindre trives du.
Ja. Men det kan være, at du skal udfolde lidt omkring de her begreber, altså trivsel og stress, og hvordan man måler dem, fordi umiddelbart lyder det jo mærkeligt, at man både, altså der må være nogen, der siger, at de både trives i arbejdet, og føler sig presset og har stress på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvordan kan man ligesom have begge dele på en gang i sit liv?
Ja.
Det må jo altså udspringe af, at man forstår de her begreber på en specifik måde.
Ja. Men det, jeg tror, man havner i det, at man sagtens kan have det arbejde, man føler, man oplever enormt stor mening med, som man synes er enormt udfordrende, som man synes er enormt spændende, hvor man kærer sig enormt meget om opgaveløsning, om kvaliteten i opgaveløsning. Det er jo noget af det, vi ved, der giver rigtig høj trivsel. Det er jo faktisk det, der grundlæggende bare at kunne løse min opgave til en tilstrækkelig kvalitet på måder, jeg synes, der er fornuftig. Det er faktisk ikke meget andet end det, medarbejderne spørger efter, for at sige det lidt karikeret. Men
det er bare det, vi skal muliggøre. Så vil vi løse en stor del af
det,
de her
problemer. Det tror jeg faktisk, vi vil, ikke? Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad er en god opgaveløsning?
Ja, ja.
Og så kommer der en ny diskussion der, ikke? Men det er jo det der med, at man sagtens skal føle stort engagement, stor arbejdsglæde, stor mening i sit arbejde, samtidig med, at man faktisk har et højt stressniveau. Nogle gange kan det jo næsten forstærke hinanden. Stressniveauet kan jo også komme af, at man faktisk arbejder ud over almindelig arbejdstid. Man begynder at udvide arbejdstiden til aftener med brug. lige åbne computeren lørdagen, og måske også lige søndagen, for at være sikker på, at man er forberedt. Altså, man simpelthen udvider arbejdstiden. Mm. Det kan man jo godt gøre, fordi man faktisk synes, sit arbejde er så spændende.
Ja. Ja, det kan både være sådan at sige, en defensiv, sådan en underskudshandling.
Ja.
Og jeg skal nå det her, eller så er jeg ikke god nok i lederens øjne, og så kæmper jeg for at få det nået. Ikke? Men det kan også være en overskudshandling, på, i hvert fald i udgangspunktet. Hvor man siger, jeg synes, det her det er så ekstremt vigtigt og spændende. Jeg vil rigtig gerne gøre det så godt som muligt og dykke ned i det. Og begge dele kan jo i princippet være stressende og give stress. Men det må du så rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Men udebar, så vil man tro, at den første form er farligere på en eller anden måde. Men det er måske ikke rigtigt. Det kan jo godt være den, hvor man selv er motiveret til at gå ind i det for fuld damp. I virkeligheden er den, der er sværest at komme ud af, for man har ikke rigtig nogen steder at rette den kritiske finger hen andre end hos sig selv.
Ja. Man kan sige, altså fysiologisk set, så er det jo den samme stressreaktion, der bliver igangsat, kan man sige. Ikke? Det er de samme somatiske symptomer, det er de samme psykologiske symptomer, de samme adfærdsmæssige symptomer. Så man kan sige, på den måde er det sådan set lige farligt. Men kompleksiteten kan være en anden. Mm. Kompleksiteten kan være en anden, hvis der man netop også selv, kan man sige, havner i det her, man kalder, som også nogen beskriver arbejdslivet, som en honningefælde. Altså, at arbejdsliv, moderne arbejdsliv også er den her honningefælde, som indeholder alle de der lokkende ting, ikke? Svend, kunne du også tænke dig at være med på den her, Svend? Hvad med det her oplæg og det her projekt, Svend? Det kunne du også godt. Kunne du ikke også se, det kunne være rigtig spændende, at du kunne arbejde sammen med dem i Norge, ikke? Og tror du ikke også lige, du kunne, ikke? Og man kommer selv til at lidt, tage lidt for meget af det her gode på sig. Det er forførende i prestigen, i anerkendelsen.
Mit liv lige nu. Jeg begynder at svede lidt.
I mening, ikke? Og det tror jeg, den der honningefælde, det er jo også en vigtig dimension at være opmærksom på. For tit er der også den mekanisme, vi først opdager den her honningefælde. Vi opdager først, at vi er fanget i det her klistrede stat, når vi på en måde er trængt så dybt ned i det, så det lidt mere føles som kviksand. Mm. Hvor vi ikke længere helt kan handle i den konkrete situation, fordi vores arbejdsevne er blevet reduceret, vores evne til at træffe fornuftige beslutninger reduceret på grund af stressen i sig selv.
Det er Malina og Svend stadigvæk, og den her gang har vi selskab, kan man sige, af en hel masse spørgsmål, som er kommet. Dels har vi fået nogen i pausen, og rigtig gode nogen faktisk, og dels var der en liste med spørgsmål, vi havde fået på forhånd fra medlemmerne. Og jeg kunne faktisk tænke mig, hvis vi begyndte med et af de helt aktuelle spørgsmål, der lige er kommet, som jeg synes er konkret og interessant og går lige ind i den her sektors kerneproblem, vi vender tilbage til. Men spørgsmålet er simpelthen, hvor meget betyder sektorens dårlige image for de ansattes trivsel? Man kan selvfølgelig spørge om, hvad er egentlig hønnen, og hvad er ægget, hvad er årsag, og hvad er virkning? Der kan også være et dårligt image, fordi der er dårlig trivsel, men der tænkes jo nok på nogle af de sager, der sådan er i medierne og har været for den her sektor. Altså, kan sådan nogle ting, tror du, spille ind på, hvordan man går og har det som ansat i den her branche?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. At det har, og det er jo forskellige, kan man sige, former for betydning, eller betydning på forskellige måder. Der kan jo både være den der sådan, betydning af ikke at nødvendigvis have et trygt helle, hvis man er til det der familiesammenkomst, tænker man måtte det, eller fester, ikke? Nå, men, hvad laver du så? Ikke? Nå, men, jeg er ansat ved. Og så skal man til at retfærdiggøre og forsvare en hel sektor, en hel branche, et helt globalt system, finansielt system næsten. Ikke? Så der er selvfølgelig den der med måske, altså det private bliver altså lige pludselig ramt på en anden måde, fordi man skal forsvare det arbejde, man har, den funktion, man har, forsvare en branche. Så det er den ene ting, når man sidder til den her selskabelighed, at lige pludselig blive fanget ind i den her diskussion, som man faktisk ikke nødvendigvis føler, man er en del af nødvendigvis. Den anden ting er jo også, kan man sige, det man så kalder moralsk stress. Det er også et begreb, vi har i forskningen. Moralsk stress, som egentlig dækker over den der oplevelse af at skulle gøre noget, man faktisk ikke rigtig helt kan stå inden for. Have den der oplevelse af, at den opgave, man løser, den funktion, man har, det man bidrager til, ikke nødvendigvis, eller måske endda faktisk direkte ikke tjener et godt formål, eller ikke gør den forskel, som man egentlig kunne se, der var brug for. Så det her moralsk stress, det er jo faktisk et begreb, der opstod især inden for sådan, sundhedsområdet hos sygeplejersker og psykologer, inden for det, sådan, det vi kalder følelsesmæssige arbejde. Især der, vi taler moralsk stress. Men man kunne da godt overveje, om det var et begreb, man i højere grad skulle tage også at anvende til den her form for job, som man ikke traditionelt har gjort det.
Ja, ja.
Måske er det tid til at tale om moralstress som faktisk fænomen, som rammer de ansatte.
Ja, altså det er jo en utrolig spændende diskussion det her med, om der er nogle særlige jobs, nogle særlige arbejdsfunktioner, som på en eller anden måde beskytter mod stress og meningsløshed og sådan noget, fordi de bare sådan helt oplagt er væsentlige for noget bestemt, de fleste mennesker sætter højt i et samfund. Ikke? Og så er der nogle jobs, som måske er lidt mere diskutable, og der er sådan forskellige begreber, der er opstået for at beskrive den slags. I Danmark har vi talt en del om pseudoarbejde, som jo ikke nødvendigvis er sådan direkte samfundsnedbrydende, men bare jobs, hvor man ligesom tænker, okay, hvad nytte gør det her egentlig? Og jeg var overhovedet ikke ude på at sige, at jobs i finanssektoren per definition er hverken pseudoarbejde eller bullshit jobs. Men i og med, at der måske er det her dårlige image, som der tales om, så kan det jo godt måske fremstå sådan i offentlighedens øjne. I hvert fald som noget, der på en eller anden måde skal forsvares, som du siger til familie.
Mm-hmm.
Hvad kan man gøre ved det, tror du?
Men jeg tror, en anden ting, for også var klønge endnu en ting på, det er faktisk også noget af det, som Finansforbundets undersøgelse viser er vigtigt for de ansattes trivsel, for medarbejderens trivsel. Det er faktisk også noget, som at opleve tillid.
Ja.
Fordi igen, så er det faktisk, altså man skal ikke glemme, at mange af de her bankansatte, det er mange af de folk i finanssektoren, de har jo faktisk igen det der meget relationelle, stærke arbejde. De sidder måske i den lokale filial, og de kender faktisk en del af deres kunder og møder dem i badmintonklubben, og måske er det også børn eller forældrene til nogle af børnene i samme klasse som deres egne. Så på den måde er man faktisk også på en måde forankret af mange også i lokalsamfundet. Så det der med tillid, det er faktisk noget af det, som flere svarer, at det er både mangel på tillid, der kan være med til at stresse dem, og tilliden også er vigtig for, at de trives. Så der er vi jo inde også i kernen i mange af de her meget ansvarlige medarbejderes job. Det er faktisk rigtig vigtigt for dem at levere et produkt, som de føler er omgivet af tillid. Hvis man føler, det produkt, den vare, man har at levere, at man ikke, at der er et eller andet ved det, der gør, at der kommer en eller anden form for tillidsbrud. Og det kan jo både være en eller anden sag i Estland, man på ingen måde selv har ejerskab over. Ikke?
Ja.
Og så kan det jo også være måske ikke at kunne støtte en kunde, man har haft i lang tid under coronakrisen, eksempelvis. Ikke?
Ja.
Ansvarlighed, det er virkelig også noget af det, som jeg har mødt hos mange af dem, jeg har undervist.
Ja.
Og det tror jeg er vanskeligt for dem at kunne være i, hvis man ikke føler, man kan bruge den ansvarlighed på en måde, man selv oplever er relevant, tillidsfuld, og man leverer det, der er brug for.
Jeg går videre ned ad listen lige om lidt, men jeg får alligevel lyst til at stille et tillægsspørgsmål, nu vi er ved det her. Fordi både det spørgsmål, vi lige har haft, altså omkring sektorens generelle image, som kan handle om alle mulige skandaler i Estland, og hvad ved jeg, som man som ansat jo ikke kan gøre noget som helst ved, og overhovedet ikke er ansvarlig for. Men også det, vi var inde på før, omkring nogle systemiske problemer, måden man har en belønningsstruktur, incitamentstruktur, KPI'er og alt sådan noget, som man som almindelig ansat jo heller ikke har valgt, som er der.
Altså, som lederen heller ikke har valgt.
Jeg begynder at få fornemmelsen af, at det er den måde, vi sidder og taler om det her på, gør den enkelte sådan fuldstændig magtesløs. Altså, der er nogle problemer med mistrivsel og stress, og så sidder vi og siger, at problemet skal løses sådan systemisk og strukturelt, og det generelle image i branchen skal forbedres osv. Men er der slet ikke noget, man selv kan gøre?
Folk formår jo tit at skabe en form for forbundethed. Så formår de alligevel på den i deres mikrokosmos, så formår de alligevel på kreative måder at skabe en eller anden form for mening i galskaben, finde måder at være i det på. Så man kan jo gøre meget, i simpelthen helt konkret i forhold til dem, hvordan er jeg menneske på over for mine kollegaer? Hvordan møder jeg de kunder, jeg har? Hvordan vælger jeg at være leder på? Og vi er jo alle sammen underlagt nogle rammer, som vi på nogen måde synes er fantastiske, som vi på nogen måde synes er forfærdeligt. Det er vi jo også som forskere. Det er vi også i alle mulige andre sammenhæng. Der er ingen af os, der går ramt forbi. Og samtidig så er det også, jeg oplever med mange af dem, jeg møder i finanssektoren, at der alligevel også er den der oplevelse af, at jeg kunne træffe et valg om at være på en mere gavnlig måde, en mere givtig måde, en mere menneskelig måde over for dem, jeg er omkring. Så vil jeg også samtidig sige, at på et af de hold, jeg havde her for nylig, dengang man måtte mødes, så det var selvfølgelig inden corona, med ansatte i Finansforbundet, tillidsvalgte. Så noget af det, der ramte mig meget, da jeg havde det her hold, det var det egentlig, da vi snakkede om stress og trivsel og arbejdsfællesskaber, der faktisk blev en, Jamen, tavshed i rummet, som jeg nævnte før, så er det altid rigtig livlige, engagerede, diskuterende, velreflekterede kursister, jeg har. Men der blev lige pludselig rigtig stille. Og jeg spurgte til dem, hvad er det, der gør, at I er stille, når vi skal tale om det her? Og så var der faktisk nogen, der med tårer i øjnene, altså og tårer faktisk ned i kinderne, der sagde, at det de blev opmærksom på, det var, at de havde sgu brug for mere ordentlighed. Altså, de havde brug for at kunne være mere ordentlige. Altså, det var sådan, grundværdien, de egentlig stødte på i forhold til det de længtes efter i deres arbejdspladser. Snakker vi ikke kunder, vi snakker ikke produkter, men det der med at egentlig have mulighed for at skulle bare være det ordentlige menneske. Ja. Det ordentlige kollega, den ordentlige leder, som de faktisk bare allermest gerne ville være.
Nogle gode gamle almenmenneskelige dyder, Sist. Som ikke lige går imod,
ja.
Men som nogle gange bliver glemt.
Ja.
De ting, der går så stærkt.
De ting, og man glemmer det selv også, ikke? Så skal man producere, man skal levere, ikke? Og, ja. Den der ordentlighed. Hvordan er det egentlig, vi skaber nogle arbejdspladser, nogle fællesskaber, hvor vi kan være og give det til hinanden, som vi måske har det bedst med? Også, hvad er det, vi længes efter? Hvad er det, vi mister, hvis vi giver køb på den ordentlighed, som vi jo også kan se, at vores børn har det bedst med at kunne praktisere? Der er noget almen menneskeligt at kunne trives bedst ved egentlig at være et ordentligt medmenneske.
Lad os prøve at springe videre til et andet spørgsmål. Og jeg kunne tænke mig, at vi tog fat på et klassisk dilemma, som vi har diskuteret i hvert fald et kvart århundrede, lige så længe jeg har været interesseret i spørgsmål omkring liv og arbejdsliv og sådan noget. Kan og skal vi skille privat og arbejdsliv ad? Eller skal vi blot være bedre til at tale om de påvirkninger, det har?
Hvad tænker du om det dilemma? Det er du beskæftiget dig med, kan jeg?
Ja, i hvert fald, udover personligt, så også teoretisk. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har været ude og lave undersøgelser af, hvordan folk håndterer det. Men jeg har været interesseret i, hvad man næsten kunne kalde etikken i at sikre sig et arbejdsfrit rum i sit liv.
Mm.
Jeg synes, det er fint, at folk er engageret i arbejdet, at det giver dem identitet og mening og selvrealisering og alt muligt. Men jeg synes bare, man ser rigtig mange eksempler på, at hvis man går i et med sit arbejde og ikke har et privat liv og rum udover, eller ved siden af, eller hvor det nu er, så er det farligt.
Mm.
Altså, dels fordi man kan blive afskediget og få et kæmpe identitetstab og meningstab for uden løntab og alt muligt, ikke? Men jo også fordi der er alle mulige interesser fra ens, og legitime interesser fra ens arbejdsgivers side om, hvordan man skal være, hvordan man udvikler sine faglige, men også personlige, emotionelle, sociale kompetencer og alt muligt. Man går til medarbejderudviklingssamtaler og kommer på personlighedsudviklende kurser og det ene og det andet, der jo også handler om, hvordan man er som menneske. Fordi ønsker vi virkelig at give hele vores selv og personlighed til arbejdet? Eller vil vi sige, der er altså også noget af mig, som skal være mit eget, så at sige.
Mm.
Og der hører jeg til dem, der siger, at det skal der være.
Mm.
Men det er jo ikke alle. Altså, en bestseller gennem flere år herhjemme har jo været Morten Albæks glimrende og spændende bog om et liv, en tid, et menneske.
Mm.
Og jeg har også diskuteret det med Morten Albæk, og der er vi meget uenige. Han ser jo egentlig en del af løsningen på de problemer, vi taler om, som bestående i, at man siger, jeg har kun et liv, der er kun én tid, vi kan ikke lave de skel. Og så gælder det så bare om at have det bedst muligt, og gøre det bedst muligt på arbejdet, fordi det ligesom kommer til at omfatte det hele.
Mm.
Jeg ved ikke, hvordan du ser, nu har jeg trukket to positioner op. Min, som er måske lidt gammeldags, og som siger, jeg bryder mig ikke om, at min leder vil lede det hele menneske. Jeg har faktisk lige skrevet en artikel til en bog, hvor jeg siger til forsvar for det halve menneske.
Mm.
Jeg er så træt af, at ledere altid vil lede hele mennesker.
Mm.
Nej, de skal ikke lede hele mig. De skal lede den del af mig, som er relevant for de opgaver, jeg løser, som en del af den kontrakt, jeg har med min arbejdsplads. Ja. Det er sådan en forskningsinstitution, Aalborg Universitet. Men så er der meget af mig, som ikke har med det at gøre. Og det skal de ikke lede.
Ja.
Det vil jeg have for mig selv.
Jeg står det sted, hvor jeg er inspireret af sådan nogle, kan man sige, det man kalder kognitiv kapitalisme. Det lyder farligt, men det, der egentlig ligger i det, det er, at der er sådan det sted, man siger, at det er faktisk ikke, det er ikke et valg, om der er den her sammenfoldning mellem arbejde og identitet, som jeg blandt andet arbejder med. Altså, vi kan ikke vælge ikke at bruge os selv i arbejdet. Fordi det her vidensarbejde, relationsarbejde, som en del efterhånden har i Danmark, jamen, der er det jo ikke et valg, om jeg vil trække på kvaliteter og kompetencer, som også tilhører min personlighed, min identitet. Og jeg tror faktisk, den der sammenfoldning mellem arbejdet og identitet, som ikke et valg, men som et vilkår i den her form for arbejde, det er faktisk vigtigt at forstå, også for at forstå igen, hvorfor er det arbejdet betyder så meget for vores trivsel. Hvorfor er det arbejdet også kan gå hen og blive en stressende oplevelse. Fordi når der er den der sammenfoldning, eller jeg, som alene er i forlængelse af arbejdsprocessen, som er i forlængelse med slutproduktet, at der er den her udveksling imellem det, så kan jeg ikke sige, at arbejdsprocessen og slutprodukt ikke har noget med mig at gøre. Og det er jo også noget af det, som jeg kan se i min stressforskning. Det er jo lige præcis, det er noget af det, der begynder at gøre ondt. Det er noget af det, der giver den her eksistentielle krise. Vi skal ikke elske vores arbejde, men vi skal også, tænker jeg, have den forståelse af, at det er et vilkår i vidensarbejdet, at vi anvender personlige kvaliteter. Ergo er det også det, vi lægger op på slagtebænken. Det er også det, vi lægger op på alderet.
Ja, ja.
Der er ikke så mange af
os. Det er også det, vi bliver målt på.
Og det er jo det.
Så er det begynder at blive lidt ubehageligt, synes jeg jo. Fordi jeg vil da godt kunne give en stor del af mig til et arbejdsliv,
yes.
Og også personligt. Hvis det var en form for arbejdsliv, som jeg virkelig havde sympati for,
ja. Måden
det var organiseret på og fungeret på osv. Men vi har talt om det flere gange, bare her i eftermiddag med key performance indicators.
Ja, bankrådgiver, hvor mange af dem, der ikke også har noget, de lægger røret på fra en kunderådgivning, så bliver de ringet op.
Ja.
Og så skal du svare på, vil du gerne medgive, hvor tilfreds var du med den her telefonrådgivning,
ja. Bankrådgivning,
du fået?
Ja, ja. Jo, og så gælder det også lidt den anden vej, fordi alle kunder er jo grønne, eller gule, eller røde, eller
yes.
Så altså det er sådan ja. Et måleregime, hvor vi hele tiden har det der ja. Forhold til hinanden.
Men der,
det, der, igen, for nu at misbruge min metafor om gift, og noget kan være psykologisk giftigt, men det bliver da giftigt,
ja. Hvis
man lægger sig selv ud og gør ja. De her mere sådan intime dele af ens personlighed og måde, man er på som menneske, til sådan nogle målbare kategorier.
Ja, men man lægger det ikke ud, man får det hævet ud.
En spørger her, hvordan kan ledere bidrage til øget trivsel i medarbejdergrupper, når alle, som nu arbejder hjemme på grund af corona? Har du nogen råd til, hvad ledere helt konkret kan gøre i den situation?
Noget af det, der i hvert fald er vigtigt, jamen det er sådan to parametre, man kan sige, det er at skrue op for trivselsledelsen, og det er at skrue op for opgaveledelsen.
Okay.
Det er faktisk vigtigt, at når man sidder på distancen, er lederen mere eksplicit spørger ind til trivsel. Altså lidt tydeligere rækker ud og hører, hvordan går det egentlig derhjemme? Hvordan ser det ud i forhold til at opretholde balancen mellem arbejdsliv og privatliv? Hvordan ser det egentlig ud med at løfte de arbejdsopgaver? Har du tilstrækkeligt tid til at komme i mål med det, som vi regner med? Altså lederen bliver nødt til at spørge lidt mere direkte til medarbejdernes trivsel. Og så kan man sige, må lederen det? Er det for intimiderende? Men det er faktisk noget af det, vi ved, der er hjælpsomt.
Ja. At
lederen faktisk rækker ud. Men det kræver, at man spørger mere direkte, end hvis man sidder fysisk ja. Sammen.
Det vil jeg sige, bare lige for at det er jeg heller ikke skeptisk over for, at man som leder interesserer sig for, hvordan medarbejderen har det. Det
ja. Synes
jeg er fair.
Ja.
Der er det direkte en pligt,
ja. Vil
jeg sige. Ikke?
Ja. Og den anden ting, vi faktisk også ved er vigtigt, når vi arbejder på distancen, det er faktisk også, at vi er lidt tydeligere omkring forventningsafstemningen.
Mm.
Fordi det bliver vigtigere for medarbejderne at være sådan relativt sikre på, at ens kollegaer, kan man sige, ja, leverer det, der er aftalt på det rette tidspunkt. Og derfor er der brug for, at vi er lidt tydeligere i forventningsafstemningen. Hvad er det egentlig, jeg regner med, at du laver, og hvor lang tid tror du, det tager, og hvad er det for en detaljerigdom, jeg forventer, og hvem skal være tilfredse med det her, hvordan ser det ud, når det er færdigt? Altså, der er grundlæggende brug for, at vi bruger lidt mere tid på det, man kalder at etablere og skabe fælles mentale modeller for opgaveløsningen. Fordi når vi møder fysisk ind, så laver vi rigtig meget sådan små mikro-alignments, altså mikrosamtaler, små justeringer. Kunne det være en god idé? Var det sådan, du ville have det? Nej, hvad er det, du har liggende der? Det må jeg lige se, og det var der, kunne jeg da bruge.
Ja.
Altså, så normalt i det daglige, når vi møder fysisk ind, så
noget er det jo ikke engang verbalt. Altså, det
præcis.
Er bare, at man fornemmer, hvordan er vi sammen om det her, eller ja. Er der nogen, der synes noget andet?
Nemlig, at nogen, der lige trækker sig, og nogen, der ser lidt undrende ud, og vi får masser af de der små afstemninger, når vi møder fysisk ind, og det mister vi lidt på distancen. Og en måde at kompensere på det, det er at have en kultur, og der er det vigtigt, at lederen går forud, i forhold til, at vi bruger lidt længere tid i forventningsafstemningsfasen.
Forlængelse af det, og det er på en måde jo et tillægsspørgsmål til det, du lige har talt om, altså hvad kan ledere gøre for at øge deres egen trivsel på afstanden med kolleger? Fordi ledere er måske på en måde, det er jo slet ikke noget, jeg har evidens for i tal og statistik, men jeg kunne da forestille mig, at ledere måske er endnu mere ensomme, eller føler sig måske afkoblet. Det er klart, at ledere har jo også ledere, de kan tale med og henvende sig til. Men er der nogle særlige råd måske til ledere?
Så det er i hvert fald et umanerligt godt spørgsmål, og vigtigt at faktisk tage fat om, for der er faktisk undersøgelser, der viser, at medarbejderne faktisk har trives bedre end lederne her under coronakrisen. At lederne simpelthen har været på et større både tidsmæssigt overarbejdet, for der har været mere koordinering i forhold til det med forventningsafstemningen. Og lederne har faktisk også været på lidt mere af det, vi kalder følelsesmæssigt overarbejde, fordi de også har skulle rumme til hånd om medarbejders reaktioner, som også kunne være angst og bekymring og ensomhed, og også kunne være stor begejstring og glæde, men lederne har også skulle forholde sig til mange følelsesmæssige reaktioner. Og det, man i hvert fald noget, der tyder på, det er, at der ikke rigtig helt er nogen, der har haft det blik på lederne i forhold til at tage hånd om dem.
Vi har bygget en hel masse rutiner op nu i løbet af det forgangne år. Nogle er måske ovenikøbet blevet glade for meget af det,
ja.
Og nogle er jo så ikke.
Ja.
Og så skal der jo være en ny normalitet. Hvordan vil du gribe det an, eller hvis du nu skulle rådgive sektoren på det her område og sige, jamen skal vi så lade de tusind blomster blomstre, forstået på den måde, at vi skal give folk, det er også noget, der bliver efterspillet, maksimal fleksibilitet. Altså hvis man så er blevet så glad for at sidde og arbejde hjemme, så skal man bare gøre det så meget, som man har lyst til. Ellers skal man omvendt sige, ej, det er så vigtigt, at vi lige markerer, at nu er vi i en ny normalitetssituation.
Mm.
Vi møder ind sammen og gør en dyd ud af det. Eller hvad pokker skal man gøre? Altså, ja. Skal vi marchere i samme takt, eller skal vi acceptere, at folk går i lidt forskellige taktarter?
Man kan jo godt gå i samme retning, uden at gå i takt. Som Jan Molin formulerer det. Desværre ikke min sætning. Men man kan sige, jeg faktisk lige nu er jeg faktisk lidt forbeholden over for at sige, this is the way we should do it. Altså, det jeg kan være bekymret for, det er, at den læring, som arbejdspladser og organisationer trækker ud af det her, det er den læring, hvor man siger, efter en verdensomspændende pandemisk krise af historiske dimensioner, at man trækker den læring ud, der hedder, vi kan faktisk godt arbejde hjemme 2 dage om ugen, og vi kan godt arbejde og holde nogle teamsmøder. Altså, er det den...
Hvis hvorfor slår du over i fynsk? Når du...
Det er også lidt klart, og det er dårligt fynsk endda. Det er dårligt. Det er et forsøg på en ingemandsdialekt. Men i hvert fald, det vil jeg simpelthen synes, var sorgfuldt, hvis det er den læring, vi trækker ud som arbejdsplads af den her krise, er at sige, gud, tænk engang, medarbejderne lavede sgu noget derhjemme. Ja. Vi skal simpelthen have en dybere læring. Vi skal have en åben for den kompleksitet, åbent måske for de grundlæggende spørgsmål, som er, hvad er det, vi vil hinanden? Hvad er det, vi vil med hinanden på en arbejdsplads? Hvad er det, vi vil med en arbejdsplads?
Ja.
Hvad er det, vi vil med vores kollegaer? Hvad er det, vi kan forvente af hinanden? Hvad er en organisation overhovedet? Hvad er det for en sammenhængskraft, vi har? Hvad tænker du, Svend? Jamen, det er jo enormt nysgerrig.
Det lyder enormt relevant at stille de spørgsmål, du stiller. Og jeg håber inderligt, at de vil blive rejst og diskuteret, og at vilkårene for folks arbejdsliv vil blive forbedret, også i den her sektor, vi har med at gøre i dag.
Hvad håber?
Punker den lidt tilbage alligevel, fordi så kan jeg sige, hvor realistisk tror du det er? Nu tænker jeg bare lige, altså efter den spanske syge og første verdenskrig, som det er jo den spanske syge, den seneste pandemi, der har ramt os, der kom de brølende 20'ere. Der satte man foden på speederen og gav max gas for alt muligt, og det eksploderede så også med kreativitet og nye kunstformer og tysk ekspressionisme og Berlin og New York og alt muligt skete. Ikke? Og så kom 30'erne og krisen og anden verdenskrig og alt det der. Nu skal vi ikke parallelisere det alt for meget. Men det, jeg bare sidder lidt med som spørgsmål, det er, fordi du lægger lidt op til en klog eftertanke. Pas på med ikke bare at skynde os tilbage og performe mest muligt, som vi gjorde før. Fordi det er det, vi kender. Og det her det har så været sådan en lille undtagelsesperiode. Altså, jeg kan godt frygte, og på nogen måde måske også lidt håbe. Der er jeg meget ambivalent, fordi jeg glæder mig da også til at komme tilbage og kunne trykke på speederen, hvad alt muligt angår.
Ja.
Rejser og konferencer, foredrag, møder med folk, som jeg savner, og alt muligt, så meget som muligt, det glæder jeg mig til. Samtidig med, at det, du lige sagde, er jo bare utrolig rigtigt. Altså, vi skal også have tid til refleksion, eftertanke, overveje, hvordan ønsker vi faktisk, vores arbejdsliv skal se ud. Så det er lidt speed under bremsen, eller måske er det kobling. Nu er vi ude i nogle mærkelige metaforer. Nu tager vi kobler lige ud, og kører lige lidt og reflekterer. Men ja. jeg tror måske bare, at speederen er mest realistisk.
Det er jo også den trang, vi har til netop bare at fortsætte, hvor vi slap. Men så er det også, vi altså også tænker, jeg er ret inspireret, det hedder Anders Fogh Jensen, som har skrevet den her bog, der hedder Epidemos, hvor han har den her metafor, han beskriver epidemier som den her, han bruger den metafor omkring, de også er en fremkaldervæske. Altså når vi har de her altså, epidemier, pandemier, så er der også noget, der bliver fremkaldt. noget, som er eksisterende, noget, der er der, nogle tendenser og mekanismer, der er der, men som ikke er så tydeligt for det blotte øje, som man skriver, som når en epidemi eller en pandemi rammer. Og jeg tænker, det er den metafor, jeg godt kunne tænke mig, at vi også, men også arbejder med ude på arbejdspladserne og i samfundet. Hvad er det, det her har fremkaldt? Hvad er det, det har manifesteret sig? Hvad er det, der er tydeliggjort? Hvad er det, der har åbenbaret sig? Men hvis vi tør, hvis vi skal åbne den læring, der ikke bare er 2 dage hjemme og så nogle flere teamsmøder. Hvis vi skal åbne den læring, så åbner vi jo også for en sårbarhed. Så åbner vi jo også for en erkendelse af, at det var sgu ikke også mennesker, der sad for bordenden. Det var sgu en virus. Der er alle mulige andre naturting. Altså det er ikke os, der nødvendigvis sidder for bordenden i verden. Det er ikke os, der sidder for bordenden i forhold til den fremtid, der kommer. Det kan godt være, at vi også, altså når vi åbner den læring, så åbner vi også for en sårbarhed. Så åbner vi også for noget, der måske ikke er rart at komme i kontakt med. Noget, der også kan være sorgfuld. Men hvis vi ikke åbner et læringsrum, der er større, end vi kan arbejde hjemme 2 dage om ugen, så synes jeg virkelig også, at vi har spildt mulighederne for egentlig at ikke bare come back to normal, but come back to better i fællesskab.
Og der vil jeg jo sige, en af mine kæpheste, det er, at vi kan jo sådan set kun lære noget af fortiden. Fordi det er det eneste, der findes. Fremtiden findes ikke endnu. Og det er jo ikke første gang, at menneskeheden har været i en pandemi. Nu nævnte jeg selv den spanske syge, men nogle af de filosofer, jeg har interesseret mig for, de romerske stoikere, og ikke en af de kendteste, Marcus Aurelius, var kejser, da den antoninske pest raserede. Det varede 14 år i Europa, og han endte med formentlig selv at dø af det. Og sad og skrev om, hvordan man som menneske kan forholde sig til tilværelsens grundvilkår, hvor vi ikke er herre over alt. Mm. Og nu har vi så i et moderne tid bygget et samfund op, videnskab og teknologi og meget af det. Ja, det er jo fantastisk, jeg holder af det alt sammen. Mm. Især lige nu lægevidenskaben, der har givet os vacciner. Yeah. Yes. Men selv det, bruger begrebet eller billedet, betyder jo ikke, at mennesket sidder for bordenden. I hvert fald ikke, hvad alle spørgsmål angår. Og der er slet ikke enkelt menneske. Så vi er måske lidt tilbage ved det, vi har kredset om på forskellige måder, bare i en ny variant her, altså at, hvad kan jeg egentlig gøre som menneske? Altså et er, hvad jeg kan gøre ved mit arbejdsliv, ved den sektor, jeg er en del af, og et led, det er jo så yderligere, hvad kan jeg egentlig gøre ved den verden, jeg er i, det hele taget. Jeg kan gøre noget, og vi skal finde ud af, hvad vi hver især kan gøre, og hvordan vi kan stå sammen om at gøre noget sammen, men der er også bare nogle ting, hvor vi måske skal øve os i at acceptere nogle vilkår. Og det er vi lidt dårlige til.
Ja, eller også kunne man sige, hvad er det, vi sidder for bordenden i forhold til som mennesker? Det er måske, hvordan er det, vi vil være mennesker?
Ja.
Altså, det er jo måske den, vi i virkeligheden for alvor sidder for bordenden i forhold til den samtale, det valg,
ja.
Den brug af den frihed. Hvordan vil vi egentlig være mennesker i det her fællesskab, vi har kørende her, ikke?
Det kan være, det bare er tidspunktet, hvor vi skal stemple ud og sige tak.
Mm.
Malene Friis Andersen, fordi du vil tale med mig om alle de her ting, som du har undersøgt og har en masse tal for, men også evner virkelig at perspektivere videre ud i den menneskelige eksistens fra de her spørgsmål. Og tak selvfølgelig til alle, der har set og lyttet med. Det har været en fornøjelse.
Lige måde, Svend.
Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet.